numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată ne ajunși, iubiților, în Duminica Ortodoxiei, anul 2022. Ce este, iubiților, Ortodoxia? Este aurul curat, precum aurul e scos din cuptor, și cu cât îl arzi mai mult, cu atât iese mai pur, așa și Ortodoxia este aurul sufletului care a ieșit din cuptoarele cele duhovnicești. Iar cuptoarele cele duhovnicești sunt sinoadele ecumenice și cele locale, din care iese Ortodoxia diamantul adevărului. O, ce minune că suntem ortodoxi! Ce minune că de 2000 de ani în pământul acesta miresmuiește a Ortodoxie. De aceea cântăm în prima săptămână la Pavecernița Mare: cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care le faci minuni. Azi să ne amintim de triumfurile Ortodoxiei de-a lungul istoriei mântuirii. Să înălțăm cinstitele ei steaguri vopsite cu sângeri. Măreață este ziua de azi. Nu vom face istorie, nici teorie. Vom încerca să arătăm doar lumii în câteva cuvinte ce înseamnă Ortodoxia. Adică izvorul nemuririi, calea cea dreaptă și adevărată către Dumnezeu, singura de fapt, dreapta credință, dreapta slăvire. Ortodoxia, cea dragă nouă care stă în firea lucrurilor, este firescul, stă în firea omului, așa cum spune Părintele Serafim Rose. Ortodoxia este cea care a ținut acest popor de-a lungul veacurilor. A ținut și l-a izbăvit de opreliști ce s-au abătut asupra neamului românesc. Ortodoxia noastră însângerată s-a păstrat nealterată, neschimbată cu prețul sângelui a mii și mii de martiri și de mucenici. Aici, pe aceste meleaguri, ortodoxii puțini au biruit pe cei mulți. Aici, voievozii cu o mică armată au zdrobit armiile fără de număr ale înaltei porți otomane. Aici, nădejdea poporului nu a fost în numărul soldaților, adică nu a fost în oameni, ci în Dumnezeu. Aici, ortodoxul a mers la război voios ca șoimul cel ușor, bucuros să moară pentru credința și patria lui. Aici, voievozii au apărat cu viețile lor nestemata aceasta numită Ortodoxie și se numără astăzi între sfinți, sfinții martiri brâncoveni, Sfântul Ștefan cel Mare, Sfântul Neagoe Basarab și alții. Aici ne-a caracterizat deviza: bucuroși le-om duce toate, de pace, de război, și mai târziu pe aici nu se trece. Aici în istoria mântuirii au biruit credința, nădejdea și dragostea. Credința dreaptă în Dumnezeu, nădejdea că Domnul este apărătorul vieții noastre și dragostea de aproapele și de străini în special. Căci noi românii am fost popor pașnic, dorind să trăim în pace și dragoste frățească cu toate neamurile, dar am știut să ne apărăm și pământul cu sabia în mână atunci când situația a cerut-o. Dar toate s-au făcut cu ajutor de sus și cu Ortodoxia. Ca eu, astăzi, Andrei preotul, să strig: slavă lui Dumnezeu că suntem ortodoxi! Și slavă lui Dumnezeu pentru trecutul nostru! Și slavă Domnului pentru toate! Iar Ortodoxia să triumfe în zilele acestea tulburi prin fiecare martir și mucenic, prin fiecare mărturisitor care va tuna cu glasul dreptei credințe către lumea întreagă adevărul. Fraților, astăzi s-a citit slujba sinodiconului în care s-au rostit anatemele. Ce este anatema? Vom încerca să dăm o definiție al acestui cuvânt. Este un act de autoritate a Bisericii lui Hristos prin care cei vinovați de strâmbarea adevărurilor dumnezeiești, ereticii, sunt condamnați și înlăturați din biserică. Este modalitatea dată de Dumnezeu pentru ca Sfânta Învățătură Ortodoxă să fie păstrată, desăvârșit, curată, fără adaosuri, omisiuni, ori răstălmăciri. Este cea mai grea pedeapsă aplicată cuiva, care echivalează în ordinea civilă cu pedeapsa cu moartea. Această definiție este dată de părintele profesor Dr. Ioan Floca, arhidiacon. Care este originea anatemei? Ea se găsește în voia cea sfântă a lui Dumnezeu. Prin scrisul Sfântului Apostol Pavel s-a statornicit lămurit. Dacă noi sau înger din cer v-ar vesti altă evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatema. Precum v-am spus și mai înainte și acum vă spun iarăși, dacă propovăduiește cineva altceva decât ați primit, să fie anatema. Galateni, capitolul 1, 8 până la 9. Deci vedeți, dumneavoastră, aceasta este definiția corectă a anatemei. Însă astăzi s-au rostit anatemele nu din ură, nu din xenofobie, așa cum unii acuză ortodoxia, ci din dragoste, milă și purtare de grijă față de eretici. Noi astăzi am citit anatemele nu cu valoare de blestem, fiindcă citirea anatemelor cu valoare de blestem se face numai decât sinodul ecumenic. Astăzi am citit spre mărturisirea ortodoxiei ca dreaptă credință. Noi, pe de o parte, îi avertizăm, îi chemăm, îi vrem pe toți oamenii în adevăr, iar pe de altă parte, le arătăm celor din afara ortodoxiei pericolul în care se află dacă împărtășesc credințe și învățături greșite. Fraților, să nu uităm ceea ce spun Sfinții Părinți. Unde nu este ortodoxie, acolo nu este nici mântuire. Și un citat care mi se potrivește nouă românilor în momentul de față: dacă ne pierdem ortodoxia, ne pierde și neamul. Asta trebuie să înțeleagă cei din afara ortodoxiei, iar noi să ne rugăm lui Dumnezeu ca ortodoxia să triumfe, iar Dumnezeu să fie slăvit prin martirii și mucenicii ei. Fraților, spre a statornici cele spuse, am să dau citire câtorva pasaje din enciclica Patriarhiei Ecumenice din 1756. Chiril, din mila lui Dumnezeu, arhiepiscopul Constantinopolului și patriarh ecumenic, prea cinstitilor clerici care sunteți cu noi în Biserica lui Hristos, har și pace vouă de la Dumnezeu. Noi, pe care ne-am vrencit Dumnezeu Sfântul să ne aflăm în fața acestui tron apostolesc și patriarhiecesc, pentru ca să păzim cu credință fierbinte și evlavie prea sfânta credință ortodoxă, pe care am primit-o de la Sfinții Apostoli și la cele 7 soboare ecumenice, împreună cu dogmele celor 7 taine ale Sfintei noastre biserici, apostolești și sobornicești de răsărit, și acestea să le ținem curate și nepătate, după cum de sus și de la început Biserica lui Dumnezeu le-a primit de la Sfinții Apostoli neclintite, fără să adauge sau să scoată niciun cuvânt până astăzi și nici până la sfârșitul veacului acestuia, le păstrează curate ca pe mireasa Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru acest pericol ne-am hotărât să primim a ne supune lui Dumnezeu mai mult și nu oamenilor. Mai întâi, ca să păzim apostoleștele și sobornicești canoane, nemișcate și neștirbite, după cum le-am apucat. Deci auziți că ortodoxia cu prețul sângelui, da, a păstrat învățătura curată, nealterată și neschimbată. În altă parte, citim: așadar să stăm bine, să luăm aminte și să înțelegem din ce cauză s-au abătut potop, cu tremur, război, boală, grijă, necaz, dezbinare și război între noi, venirea altor neamuri asupra capetelor noastre și așa mai departe, și au să mai vină dacă nu ne vom pocăi și îndrepta, întorcându-ne cu adevărat la dreapta credință și luptând până la capăt pentru apărarea și biruința ortodoxiei, ca niște vrednice și folositoare mădulare ale Sfintei noastre Biserici Luptătoare, a cărei învățătură ne luminează și ne îndrumă prin izvoarele veșnic vii ale Noului Testament și ale Sfintei Tradiții de vreo 2000 de ani, după cum urmează. Oricine se abate și nu rămâne în învățătura lui Hristos, nu are pe Dumnezeu. Cel ce rămâne în învățătura lui, acela are și pe Tatăl și pe Fiul. Dacă cineva vine la voi și nu aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit, că cel care îi zice bun venit se face părtaș la faptele lui cele rele. Și vă îndemn, fraților, să vă păziți de ceea ce fac dezbinări și sminteli împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de la ei. Romani 16:17. Dacă vă propovăduiește cineva altceva decât ați primit, să fie anatema. Vedeți, fraților, nu întâmplător am citit acest pasaj din această mărturisire de credință, ci cu scopul de a pune în evidență un lucru. Ați văzut acolo că dacă nu veți păstra aceste predanii, se va abate asupra voastră tot felul, se vor abate tot felul de nenorociri, printre care și războiul. Și fiindcă este un subiect de actualitate, vom încerca să abordăm acest subiect în lumina Sfinților Părinți. Fiindcă numai în lumina Evangheliei și în lumina Sfinților Părinți putem înțelege războiul. Să știți, făcând o paranteză, nu există nicio carte care să conțină mai multe războaie decât Biblia. Veți vedea acolo o sumedenie de războaie biblice și o sumedenie de exemple când Dumnezeu, pentru păcatul poporului ales, a îngăduit ca acesta să fie dus în robie, iar când poporul ales, când poporul evreiesc a mers bine și a păzit poruncile Dumnezeu, atunci Dumnezeu a îngăduit prin cei puțini să fie biruiți cei mulți. O sumedenie de războaie biblice. Amintim episodul Samson și filistenii, Iosua Navi, Iudita și Olofern în timpul lui Nabucodonosor și episodul David și Goliat. Și sunt atât de multe exemple de acestea în Biblie. Macabei, iarăși, citiți Macabei și veți vedea că prin puțin Dumnezeu a biruit pe cei mulți. Dar să ne întoarcem la subiectul nostru. Și anume, o să citim din Sfântul Nicolae Velimirovici, noul Ioan Gură de Aur, din cartea sa Războiul și Biblia, anume pasaje, ca să înțelegem, de fapt, de ce Dumnezeu îngăduie război în momentul de față. Cauza războiului constă în lepădarea oamenilor de Dumnezeu și de legea Lui. Lepădarea de Dumnezeu și netrebnicia din timp de pace a oamenilor provoacă războiul. Atunci când oamenii merită războiul, atunci când acumulează cauze de război, războiul vine fie că vor ei, fie că nu o vor. Precum cei ce beau apă cu bacil de tifos se molipsesc de tifos și tifosul este inevitabil, așa și cei ce, lepădându-se de Dumnezeu, se adapă cu gânduri, pofte și fapte potrivnice lui Dumnezeu, atrag asupra lor molima războiului și războiul devine inevitabil. Atâta vreme cât oamenii se războiesc cu Dumnezeu, prin gândurile, poftele și faptele lor, degeaba visează la pace. Fie că vor sau nu, războiul n-are cum să nu vină acolo unde este semănată sămânța războiului. Războiul împotriva lui Dumnezeu, pe față sau nascuns, duce inevitabil la război între oameni. Că nu este pace necredincioșilor, zice Domnul în Isaia 48:22. În zilele noastre se vorbește în gura mare despre pace mai mult decât oricând, în vreme ce popoarele se pregătesc de război mai mult decât oricând. Este greu ca această fățărnicie să nu fie pedepsită prin război. O să citim așa câteva pasaje din care mie mi s-au părut extrem de sugestive din această carte, și anume la pagina 71, în capitolul 8, șeptimea celor osândiți la moarte, citim: atunci când un popor apostaziază de la Dumnezeu cel unul și viu, el devine în fapt mort. Și însăși ființa lui se clatină în această lume ca o umbră, ca un stejar care a fost ferestruit, dar nu încă doborât. Nu trebuie decât să vină un cutremur sau o inundație sau molimă sau război ca să destrame umbra, ca să doboare copacul ferestruit, ca să îngroape morții, fiindcă apostazia de la Dumnezeu cel unul și viu înseamnă a porni război împotriva lui Dumnezeu și a călcat toată legea lui. Cum poate iarba să se războiască împotriva fosașului? Cum pot oalele să lupte cu olarul? Au mărit se va securea asupra celui ce taie cu ea. Isaia 10:15. În capitolul Înarmarea citim. Să vedeți cât adevăr, câtă actualitate găsim în scrierile Sfântului Nicolae Velimirovici. Toate popoarele Europei și Americii se înarmează în modul cel mai febril pentru un nou război. Cine nu vede asta? Acest lucru de-abia este un secret pentru ciobanul din munte, cu atât mai puțin pentru oamenii care trăiesc în orașe și urmăresc treburile omenești. În cursa înarmării dintre popoarele Asiei, deocamdată merg în pas cu Europa și cu America două, trei popoare, cum sunt Japonia, Turcia, într-o oarecare măsură Persia și Afganistanul. Marea China se răpuiește cu ea însăși și face sângeroase exerciții militare pe fiii săi, pregătindu-se astfel fără să o știe pentru măcelărirea fiilor altora. Dar cei ce și-au împovărat conștiința cu răspunderea pentru primul război mondial se vor încărca și cu răspunderea pentru războiul care stă să vină. Sunt popoarele rasei albe, popoarele numite creștine. În pregătirile pentru noul război sau pentru noile războaie, ei se află înaintea tuturor celorlalte popoare și seminții de pe globul pământesc. Iar că lumea stă înaintea unui nou război, o mărturisesc următoarele. Și să vedeți ce spune Sfântul. Pregătirile pe față și în secret ale popoarelor amintite. Bugetele militare, care la toate statele întrec incomparabil cheltuielile cu orice altă destinație și întrec de departe bugetele militare dinaintea războiului trecut. Activitatea febrilă a nenumăratelor fabrici de armament și muniție, gaze toxice, aparate electrice și electromagnetice de război, precum și masa sporită de lucrători și de producție din aceste biserici. Nu vă sună a profeție? Aparatele electromagnetice? Rețeaua 5G? Construcția febrilă de nave militare și alte mijloace de război navale. Efectivele crescute ale armatelor. Echipe de savanți cu înaltă calificare angajați de unele state care își pun inteligența și energia în slujba descoperirii sau perfecționării gazelor toxice ucigașe și altor mijloace chimice de război pe uscat, pe apă, sub apă și în aer. Foarte dezvoltatele servicii de spionaj, cu ajutorul cărora un stat află planurile de război și intervențiile secrete destinate războiului ale altor state. Acestea sunt dovezile, dar există și semne prevestitoare ale unui nou război, prin care neîncrederea crescândă dintre state, ura rasială și ura națională și mai ales presentimentul întunecat general și neliniștea generală a spiritelor de pe toate cele cinci continente. În altă parte citim: nu există nici măcar o singură carte în această lume în care să fie descrise atâtea războaie ca în Biblie. Descrieri însoțite de explicarea lor care merge până la rădăcina primă. Acolo este adunată o uriașă experiență privitoare la războaie, la biruință și înfrângeri a neamului omenesc de pe trei continente și toată această experiență este explicată și lămurită într-o lumină aparte. Nu există nicio filozofie a războiului ca să poată da răspunsuri mulțumitoare cu privire la cauzele războiului și să prevadă biruința sau înfrângerea uneia dintre părțile aflate în război. Astfel de răspunsuri și astfel de prevederi numai Biblia ne poate da. Ca atare, nici nu există în ziua de azi niciunde nicio carte mai actuală despre război, despre cauzele războiului și despre deznodământul final al războiului decât Biblia sau Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu. Deci vedeți, ca să găsim răspuns la aceste zbateri, noi trebuie să apelăm la Biblie. Și atunci vom înțelege care sunt cauzele războiului. Și cauza fundamentală este păcatul, depărtarea omului de Dumnezeu. Fraților, noi ca popor ortodox nu trebuie să ne înfricoșăm. Fiindcă noi nu ne punem nădejdea în oameni, ci în Dumnezeu. Indiferent de situație. Și Sfântul Nicolae Velimirovici ne dă nădejde în acest sens. Cum reușește o armată mică să biruie una mare? Așa se numește capitolul. Atunci când marele conducător de oaste al poporului israelitan, Iisus Navi, era pe moarte, el a rostit înaintea poporului său aceste cuvinte prorocești. Unul dintre voi va goni o mie, că Domnul Dumnezeul vostru, el bate război pentru voi, precum a zis vouă. Deci să păziți foarte cu sufletele voastre ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru. Această prorocie s-a împlinit de multe ori de-a lungul istoriei poporului lui Israel și asta atât în vremea judecătorilor cât și în vremea împăraților, iar mai târziu sub Macabei. Să dăm deocamdată un exemplu din cele mai izbitoare, da? din acest capitol, dacă tot a fost amintit de Sfântul Nicolae Velimirovici, să vedeți cum cei puțini au bătut pe cei mulți. Și a zis Iuda, la capitolul 3, războaiele lui Iuda Macabeul cu Apoloniu și cu Siron, căpetenile oștirilor lui Antioch. Și a zis Iuda, lesne este să închizi pe mulți în mâinile celor puțini și nu este osebire înaintea Dumnezeului Cerului dacă mântuirea vine prin mulți sau prin puțini. Că nu în mulțimea oștirii stă biruința războiului, ci din cer este puterea. Aceea vine asupra noastră cu semeție multă și cu fără de lege, ca să ne piardă pe noi și pe femeile noastre și pe fiii noștri și ca să ne pradă. Iar noi ne războim pentru sufletele noastre și pentru legile noastre. Însuși Domnul îi va zdrobi sub ochii noștri. Voi să nu vă temeți de ei. Deci acesta este sfatul biblic. Să nu ne temem și să ne punem nădejdea numai în Dumnezeu. La întrebarea caragioasă, cum poate Dumnezeul milei și al dragostei să îngăduie asupra oamenilor asemenea grozăvii cum este războiul, spune Sfântul Nicolae Velimirovici, se poate răspunde cu întrebarea serioasă. Cum pot oamenii cărora Dumnezeu le-a descoperit limpede voia sa și legea sa să-l jignească pe Dumnezeu și să calce legea lui la nesfârșit fără rușine și pocăință? Domnul Dumnezeu este îndurat, milostiv, îndelung răbdător, plin de îndurare și de dreptate. Ieșire 34:6. Se face multă risipă de vorbe cu privire la dezarmare. Însă cum se vor dezarma cei înarmați cu păcatul, cei împovărați cu păcatul? Păcatul insuflă frica, frica făurește armele și așa păcatul pregătește prin frică războiul. De nu ar fi această blestemată frică, însă ea nu are cum să nu fie atâta vreme cât există păcatul. Vor nu vor, păcătoșii n-au cum să nu se înarmeze. Dacă oamenii s-ar dezarma de păcat, cine s-ar mai teme atunci? Cine ar mai făuri atunci arme? Cine s-ar mai pregăti atunci de război? Nimeni. Bine este de conducătorul care cunoaște adevărul și care la bună vreme cheamă poporul său la pocăință înaintea Dumnezeului celui viu. Bine este de poporul care la bună vreme se dezarmează de păcatele sale ca de niște arme îndreptate împotriva lui Dumnezeu. Niciun rău nu îi se poate întâmpla unui asemenea popor. De ar fi și nenarmat și cu arme de război, el va trăi în siguranță, fiindcă cel atotputernic îl va acoperi cu dreapta sa cea nebiruită, căci de nu ar avea nici măcar o sabie, vrăjmașii lui vor fi neputincioși față de el și nu vor putea încălca hotarele țării lui, fiindcă nu le va îngădui Domnul oștirilor. Și dacă vrăjmașii vor încălca hotarele țării lui, se vor arunca în propriul mormânt. Bine este de poporul care, dezarmat de păcat, se dezarmează cel din tâi și de armele de război. Un astfel de popor are o mare misiune în lume și va fi lumină tuturor popoarelor și îl va proslăvi pe el Domnul Dumnezeu cu slavă nemai văzută și îl va binecuvânta cu binecuvântarea sa cea veșnică. Vedeți, fraților? Deci, Sfântul Nicolae Velimirovici ne spune practic că dacă suntem așa cum trebuie, Dumnezeu nu îngăduie fir de păr să se clatine în capul nostru. Dar poporul român, ca și lumea actuală, este într-o stare vrednică de plâns. Mă refer la starea duhovnicească. Fraților, mi s-a părut că trebuie să vă citesc o rugăciune a sfinților din închisori, a pătimitorilor din închisori, pentru România și neamul românesc. Să vedeți ce frumoasă este această rugăciune și cât de mișcătoare este și cât de trebuincioasă este. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, Cel ce ai venit în lume să ne mântuiești pe toți, cu sufletele pline cu evlavie, Ție astfel ne rugăm. Îndură-te, Doamne, de țara noastră și de neamul nostru și ajută să-și găsească în sfârșit calea cea dreaptă. Coboară Duhul Tău cel mângâietor să le curățească întinăciunea și să le întoarcă blândețea și frica de Tine, Doamne. Luminează, Doamne, mințile celor care din pricina amărăciunilor și umilințelor nu văd calea cea dreaptă. Încălzește, Doamne, inimile celor care, învrăjbiți de diavol, au uitat să-și iubească aproapele și să le ierte vrăjmașilor. Sădește, Doamne, în sufletele lor mândria muncii cinstite și bucuria de a-și agonisi pâinea cu sudoarea frunții. Slobozește, Doamne, neamul nostru din jugul minciunii, urii, pismei și egoismului. Învață-i, Doamne, să se rabde unii pe alții, așa cum Tu ne rabzi pe noi toți. Stinge pofta celor care pentru binele lor își asupresc semenii. Încălzește-le, Doamne, inimile și tămăduiește-le rănile și îmbrățișează-i cu nețărmurita Ta dragoste. Odihnește, Dumnezeule, sufletele celor ce și-au dat bunul cel mai de preț pentru dreapta credință și dreptate. Cu capetele plecate, genunchii îndoiți și inimile frânte ridicăm această rugăciune către Tine, Doamne, bunule, și Ție strigăm. Auzi-ne, Doamne, și trimite mila Ta peste neamul românesc. Ne mai rugăm tuturor sfinților și tuturor noilor mucenici și mărturisitori. Să nu uitați în rugăciunea voastră neamul românesc, care este încercat parcă mai mult ca niciodată. Feriți-l de dușmanii văzuți și nevăzuți prin darul pe care l-ați primit de la Dumnezeu. Ajutați-ne sfinților și acum în vremea încercării credinței noastre să nu ne lepădăm de Hristos, oricât de grele vor fi încercările prin care vom trece. Iar dacă vom cădea, să ne ridicăm de grabă prin mijlocile voastre și prin pocăință să ne smerim, cerându-i bunului Dumnezeu să ne schimbe viața și să ne primească la sfârșitul vieții noastre în împărăția Sa cea cerească, unde acum îl lăudați împreună cu toți îngerii și sfinții. Că numai a Ta este puterea și mărirea și numai Tu vei întoarce râurile neamului nostru amat ca străbună, ca să se laude numele Tău în veac al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iubiților, v-am citit această rugăciune care grește de la sine ce este de făcut. Și să încheiem cuvântul de învățătură cu niște concluzii. Să tragem niște concluzii din toate câte am prezentat până acum. Vedem deci că războiul are ca drept cauză păcatul, omul luptând prin păcat contra lui Dumnezeu. Soluția încetării războiului este venirea în firea omului, renunțarea la păcat. Poporul român să nu se teamă de război, ci să-și pună nădejdea în Domnul. Să fim cu limpezime, fraților, și să spunem clar că nu susținem că acesta care a început este al treilea război mondial. Nu știm noi acest lucru. Este numai în știrea lui Dumnezeu. Noi trebuie să știm de ce vine războiul și care este soluția pentru a înceta conflictul armat. Deci să nu ne temem de război, ci să ne punem nădejdea în Domnul. Părintele Ioanichie Bălan, marele duhovnic, a avertizat încă acum mulți ani ca noi românii să nu aderăm la NATO. Să nu aderăm la nicio structură militarizată care slujește intereselor globaliste și nu slujește dreptății. Ce ne-au adus nouă teatrele de operații? Bun. Nimic altceva decât bani cheltuiți și morți cu nemiluita. Altceva nimic bun. Ne ceartă marele duhovnic și ne spune: ne-a trebuit NATO, nu ne-a ajuns crucea. Adică nu ne-a ajuns puterea lui Dumnezeu. Ne-am pus ca neam nădejdea în oameni și în structuri militarizate în loc să socotim că noi suntem ortodoxi. Și nu ne trebuie război și nu ne trebuie structuri militare, ci ne trebuie ajutorul lui Hristos. Și spune marele duhovnic: NATO înseamnă moarte. Noi suntem popor pașnic, nu ne trebuie războaie. Fraților, în momentul de față trebuie să fim tari, fiecare cetățean al acestei țări să fie foarte tare în hotărârile pe care le ia. Și să nu ne lăsăm târâți într-un război al intereselor meschine. Atenție! Aceasta depinde de noi, cetățenii. Noi suntem stat pașnic. Noi am biruit cu zâmbetul pe buze. Păzim poruncile Dumnezeu, am trecut prin istorie. Nu participăm la niciun război. Noi trebuie să rămânem așa cum au fost strămoșii noștri. Să ne menținem pe linia mântuitoare a neamului românesc. Fraților, deci soluția este întoarcerea la Hristos și la ortodoxie. Aceasta este soluția. Și fiindcă este trebuincioasă în aceste vremuri trezirea sentimentului patriotic, că trebuie să ne iubim credința și neamul din tot sufletul nostru și să strigăm cu putere în jur aceste lucruri, vă voi citi o poezie foarte sugestivă a lui George Coșbuc, care se numește Patria Română. Patria ne-a fost pământul unde ne-au trăit strămoșii, cei ce te-au bătut pe tine baiazii de la rovine și la neajlof te făcură, fără dinți sinan în gură și punând dușmani în juguri, l-au însfărâmat sub pluguri sângele dumbrăvii roșii. Asta e patria română unde au vitejit strămoși. Patria ne e pământul celor ce suntem în viață, cei ce ne iubim frățește, ne dăm mâna românește. Numai noi cu același nume, numai noi români pe lume, toți cu aceeași soartă dată și având toți o bucurie, asta e patria română și ea sfântă să ne fie. Patria ne-o fi pământul unde ne-or trăi nepoții și într-o mândră Românie de-o vrea cerul în vecie, s-ar lupta să ne păzească limba, legea românească și vor face tot mai mare tot ce românismul are, asta e patria cea dragă și îi dăm patriei române inima și viața întreagă. Așa trebuie să gândim și așa trebuie să făptuim, fraților. Am preferat astăzi să vă citesc din Sfinți Părinți și să vă citesc texte de la Sine Grăitoare ca să clarificăm aceste probleme ale momentului. Și încă o dată amintim tuturor că dacă va cădea ortodoxia, va cădea și România. Așadar, să ne venim în fire și să păzim ortodoxia și să păzim poruncile lui Dumnezeu. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți cu al Său har și a Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iertați-mă!
Să ne ajute!